Lagunok, jaun andreok, ikusentzule... Ez, entzule agurgarriok, bai, ikusentzule kasu honetan ez da ondo geratzen. Lehen sarreran antxona ipatu dugu super antxon bezala. Super mega Ainhoa Etxebarria, eta hiper da Irati Elizalde. Ba, sentitzen dut, baina zue baino koska bat gora xeago dago gure ultra heroia Txitxi Trinko jauna arratsaldeo.
Arratsaldeo Euskal Herria.
Txitxi Trinko. Ondo?
Bai, bai. Ostegun batean gaizki lehenago batean esan genduen ezin da, esan.
Ez dago egoterik.
Ostegun batean gaizki. Ostegunetan trinko potea egiten duela.
Hori da, hori da, kapsuletan eta
hori da, dena oso.
Hola, pintxo oso kontzentratuak eta oso trinkoak.
Oso trinkoa dena. Bueno, gaur ekainaren bederatzia da, zuek superheroiek oporrik eta izaten duzue bat ere?
Bai, izaten ditugu zubiak eta superzubiak eta bai, bai, izaten ditugu, bai.
Orduan udaran oporrik ez, superzubi bat, bi hilabetetako.
Hori da, hori da, horrela planteatzen dugu guk, bai.
Oporrak ez ezkio trinkoa gustatzen. Oporrak ja...
Hori da, hori da. Lan eguna gustatzen zaizkigu trinkoa guri.
Badakizue Txitxi Trinko superheroia dela, hori esan dugulako, baina da, aditz trinkoen superheroia. Aditzak hartzen ditu, eta egiten ditu, bueno, aditzak eta gauzak gehiago ere bai, laburtu, trinkotu, batera ekarri eta dena, txitxixea bezala, hortxe xuxen xuxen bota. Bueno, gaur ze, Txitxi Trinko.
Bueno, gaur ekarri dizkizuet euskal izen xelebreak. Zer da hau, esango duzu, eh? Zer kristo da hau. Bueno, gaztelaniaz asko ezagutzen ditugu Dolores Fuertes de Barriga, Benito Camela,
izan abizeneko osatutako tandemoiek.
Bai, bai, eta bueno, izan badira ezagunak ere, ba, euskal izenarekin baino, esan nahia gaztelaniaz dutenak Miren Amiano, Txomin Galarga, nik ekarri dizkizuet, Hanzo Txosa.
Txomin Galarga, hori?
Txomin Galarga, bai, claro, Txomin Galarga, baino, horrek ere, Galarga, larga hori, ez da, ez da trinkotza indian gustatzen zaigun estilokoa. Eta hortaz ekarri dizkizuet 100% Basque
Esclavo.
Celebrity
totally.
Names. Okay?
Thank you.
Hortaz, bueno,
hortaz, euskara zari gara, hasi egingo gara.
Beti bezala, multzoka selkatu dizkizuet, eta lehenengoak naturarekin zerikusia dutenak ekarri dizkizuet. Zertako egiten dugu, bueno, noizbait izena jartzekotan baldima zabiltzate guraso berria zaretenok eta hemen esan behar dugun abizenema baldima duzue edo izena jartzekotan kontuz. Kontuz, kostiente izen eta abizen batzuk kombinatzean, ba, akaso zuen seme alaba, ba, bizitza guztirako kondenatuko duzuela.
Betiko markatu dezakezue.
Hori da, lehenengo adibidea da, Lore Igartua.
Oh, ze tristea, ze ximela.
Lore Igartua, bai.
Hau, akaso, zimurrekin jaioko, ba. Ez, ja, karo.
Benjamin Button modu noriztu xunezan.
Ba, estilo hortara, estilo horta. Hortaz, ba, kontuz, Igartua bizena baldima duzu.
Lore zaio gehiegi komeni.
Hori, da, bueno, gustatzen bazaizu, da, bueno, erremei gabe izan marra du, baino, kostiente izan, ba, hori da.
Haipini bigarren abizena lehenengoko lekun, ez?
Hori da, hori da, amaren abizena jarri lehenengoa, edo,
Lore
bueno, ikusi.
Edo
jarri Maiki Igartua, eta jazta.
Edo Lore Miren Igartua, eta gero Lore deituko diote, bueno, estrategiak norberak erabaki ditzala. Beste bat, badira, bueno, naturarekin izen nahiko lotura zuzena duten izenak, adibidez, Basoko, Sasia edo Mendia, abizenak, hain zuten. Hortaz, kontu zibili behar da hauekin ere zeren, adibidez, Asun Basoko Sasia, ez? Ba, Basoko baldin bada, Basoko eta zure bikotekidea Sasia baldin bada, oh, ba, Asun izena gelditu liteke
pixka bat. Horrek deko ematen du beste zer baino gehiago.
Too much.
Edo, sustrato.
Oian Basoko Mendia.
Ja. Yeah.
Ba, bueno.
Oso asilbestratua dena.
Ba, bai. Ba, bai. Eta beste joku asko ematen duen beste bizten bada, Zabala. Honek ez natura kontuetan bakarrik, baina, bueno, beti ere, ba, Zabala nahiztazu oso iarra izan, ba, beti.
Zerbait Zabala izatea, ja, bueno.
Ba, bai. Adibidez, Ibai Zabala, pelotaria, edo Itxaso Zabala uartea. Ba, claro, hor ja ez dakigu nun gabiltzan nabigatzen, Itxaso Zabalean uarte bat
ere itxi.
Beste bat, Zabala abizenarekin jarraituz, pixkat berdekeritara gara matzaten, bai, izen abizen konstrukzioak.
Gu ezkara izan, Txitxi Trinko, ba.
Nerea Azpitarte Zabala.
Txitxi Trinko.
Claro. Egia da, bana-bana hartuta ez direla. Ez direla bat ere berdeak, baina elkarren aldamenean jarritakoan Nerea Azpitarte Zabala.
Hoi, ba, Nerea, hemen dikomendatzen dizugu, ba, soinekoarekin ibiltzea, edo, ba, Azpitarte hori nola da, tapatzeko.
Diskrezio bizka bat,
edo. Hori da, bueno. Edo, beste bat, bueno, egidazu abizena baldin badaukazu.
Egidazu.
Egidazu eta existitzen da. Jarri bai. Googleen egidazu eta egidazu abizena existitzen da. 100% real da. Eta adibidez, Maite egidazu, ba, bueno, edo, Maite egidazu etxeko lana, edo marrazki bat, bueno, joku dexente ematen du egidazu abizena.
Oso imperatiboa gainera.
Orokorrean. Beste multzo bat, konfliktiboak direnak. Hau da, izena eta abizena kontraesanen eroitzen erortzen direnean. Adibidez, Hurbil Urrutia.
Non zaude?
Bueno, zer dakigu Hurbili buruz? Ba, batetik erosketak lasarte ondoan egitea gustatzen zaiola.
Zugandik oso Hurbil.
Hori da. Bestetik, ba, bueno, txakit asko gustatzen zaiola, ez?
Urrun zaude eta gertu, sentitzen zaitunik,
Hurbil Urrutia.
Eta, bueno, ba, bere bokazioa korrespontxal izatea dela, ba, Hurbil, baino, Urrutia...
Albistetik, Hurbil, baina kukandik urru...
Hori da. Beste bat, Ekaitz Barea.
Barea ere bada, beste bat.
Bai, karo hori da.
Bueno, Ramon Barea aktorea besteak beste hortxe daukagu, ez da? Mm-hmm.
Ba, hau izango da, segurasko, pertsona bipolar bat. Eta bere adiskide minena izango da, ba, Unai Barraskillo, adibidez, eh?
Adibidez.
Haze parea, eh?
Ertzainaken oso kontrakoa gainera.
Bai, hori da, barearen ostean dator Ekaitza, ba, hau Ekaitza batean dator barea. Aitor Mena bestia aipatu duzunez, beste bat, kontuz Aitor izenarekin, zeren Mena abizten bada, eta, bueno, ba, topatu dugu sarean.
Aitor Mena.
Aitor Mena apaizarena. Segurazki izango da, ba, herriko parrokoak izaten dituzte, ba, seme izkutuak eta, ba...
Paiza armairutik atera zeneko, eh?
Hori da, izan litek, eh?
Zuek baldakizue Aitor izena nondik datorren? Aitor euskal izena, eta hau ez da txiste bat, hau benetako pasadizo bada, baina Aitor izeneko mutil bat aspaldiko garaietan Ego Ameriketara joan zen, hango ez dakizte herrialdetara, lanera edo, eta iritsi eta bertako pasaporte egin bertzuen.
Bai.
Eta iritsi zen hango, ba, ez dakit, lehiatilara edo bulegora, eta galdetu zioten, nombre, bueno, bai, ez dakit, Kolombia, Argentina, nombre, eta santzuen, Aitor, ¿qué significa? Eta berak esan zuen, no significa nada, Aitor da, euskal izen normal bat, beti da nire daukaguna, eta ez du ezer esan, nahi? Pero tiene que significar algo, ta es, esan zion, no es un nombre primitivo vasco. Ta jarri zion, primitivo Zabala. Listo.
Ai, ama.
Egia da.
Ba, ba, primitivo jarri zioten bere hango pasaportean eta hango nanean edo dena delakon.
Eta hortaz,
errik asko.
Aitor da lehen euskalduna.
Horre primitivo.
Primitivo ahora. Delako.
Ala.
Bueno, bukatzen juteko, itzultzaile izateko jaio direnak. Adibidez, Arkaitz Roka. Eta bueno, esango duzu, ba, hoy nola pasa liteke. Ba, bueno, hau askoz grabego ere izan liteke. Ze adibidez, Juan Antonio Roca, Sharon Stoneekin ezkondu eta seme bat izango balu, izango litzateke.
Oh yeah,
Arkaitz Roca Stone.
Izena, Arkaitz Herrean, Rolling Harry.
Rolling Harry, Rolling Stone. Eta bukatzeko, kontraesanetan erortzen direnak. Hau da, ez, barkatu, kontrasenetan ez, intentsiboak direnak. Hau da, vale. Izena eta abizena alkarrekin jarrita...
Osagarriak.
Brr, zerbait ondiga ateratzen da. Sekulako esplosioa gertatzen dena. Adibidez, Galder Dudagoitia Preguntegi.
Oh, yeah.
Ba, bueno, Galderren kuadriako baldin bazarete, ta indezizio xamarra baldin bada, ba, mesedez, ulerkorrak izan.
Izenare alakotxea daukata.
Bai, eta bukatzeko, Aizpea Osaba Alaba. Aizpea Alaba bakarra izanagatik ere, familia ugariko txartela eman gaiote.
Seguro.
Anaidea ere.
Ba, hause gaurko Celebrity Basque Names Encyclopedia of the World Tour.
Eta gainera, 100%
Euskalduna. Basque Euskaldun.
Dena bertakoan, labelarekin bera bezala. Txitsitrinko, eskerrik asko torrengo azten arte.
Iestezeasko, urrengo